kuunneltuin Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi lõunatunni Nõmme raadios. Meie pidustused jätkuvad, me läheme aina edasi tagasi selles mõttes, et see, mis on meil ees, see on hästi unustatud vana. Ei meie seda ära tunne, eriti kui asjale on antud teissugune nimi, lihtsalt selleks, et oleks hirmsam. Ja täna on meil stuudios ei keegi muu vanemad inimese peaksid mäletama ja isegi näo järgi ära tundma. Herr Igor Gräzin, kes hakkab lahti mõtestama. Sõnast narr tulevat sõna narratiiv, mis tegelikult ju on muinasjutt või umbes nii.
No mitte päris. Võib-olla seoses sellega ma peaksin meelde tuletama, kes oli see inimene, kes selle narratiivi mõiste Eestisse tõi. See oli kuskil umbes aastal 2000, kui Eesti kõigi aegade kõige silmapaistvam filosoof Andrus Bork, kelle abikaasa või lesk on Tiina Bork muide, kirjutas kandidaadi väitekirja. Või noh, meie mõistes oli see siis noh, nagu ütleme PhD kandidaadi väitekirja teemal narratiivi probleem Anglo-Ameerika ajaloofilosoofias. Ja siis oli esimest korda kasutati terminit narratiiv, kus üles ka kohe otseses pealkirjas. Ja narratiivi probleem ajaloofilosoofias on nimelt see, et ajalooteadus, nii nagu me teda teame ja koolis õppime ja nii edasi, on tegelikult kogum jutustusi. No kui me võtame näiteks Eesti ajaloost narratiivi, no narratiiv on ümeralahing näiteks, mida tegelikult pole kunagi olnud, siis penirüütlid või kes nad seal olid, kes tungisid Eestisse ja alistasid eestlased ja tekis 800-aastane orjaaeg, mida ka ei ole olnud. Aga no me võime öelda, et no Eesti teemaline narratiiv on see, olid tublid ja vahvad eestlased, need, kellest on tehtud film Malev. Siis tulid penirüütlid, ristisid eestlased ära, eestlased orjasid siis Balti Saksu 700 või 800 aastat. Pärast seda siis tuli vabadussõda, kus nad võitlesid enda vabaks, tekis riik ja siis tulid nõukogud ja nii edasi. Tähendab selle narratiivi, see ongi narratiiv. See on ütleme eestlaste narratiiv, aga narratiivid võivad väiksed ka olla. Noh, mingi määral on narratiiv näiteks Oskar Lutsu Kevade, on narratiiv mingitest koolipoistest, Treffneri kool on narratiiv. Ja tähendab, ja Andrus uuris, Andrusega juhtus niimoodi, et me olime väga lähedased sõbrad, ta oli must 2 aastat vanem, aga kuskil 2000 aasta alguses Andrus Bork suri, kus juures oli väga noor, kuskil 40 minuut ajal. Viimasel ajal ei suhenud, sest mina olin Ameerikas siis, kui tema tuli just Ameerikast ära. Aga me muide töötasime samas ametikohas ja sama koha peal. Me töötasime Woodrow Wilsoni keskuses Kennani instituudis ja tegelesime mingil määral lähedaste teemadega, aga üks pärast teist. Ja noh, Andrus siis tuli Eestisse tagasi, temast sai akadeemik ja mis iganes väga noorelt muidugi 40-sed akadeemikuks ei saada. Ja noh, ta oli igavesti sõike tubli poiss ja andekas ja ilus poiss pealekauba. Ja temaga lihtsalt juhtus see asi, et kuskil siin samas Trummi tänava taga või ta leiti ühel päeval surnuna, kus ta oli käimas jooksmas, noh, hommiku sörkjooksu või õhtu sörkjooksu, sest noh, ta hoidis ennast füüsiliselt väga heas vormis ja nii Andrus meie elust kaduski. Aga täna on igal juhul väärt meelde tuletada, et tema on inimene, kes on toonud sisse mõiste narratiiv. See tuleneb inglise keeles sõnast to narrate and narration on jutustus. Millestki. Ja noh, nagu me aru saame, et ajalugu ongi tegelikult mitte midagi muud teadusena kui üks suur jutustuste kogum. Ja nüüd siis see Andruse väitekirjal oli sõjeti sellest, et mis funktsioon narratiivil ajalooteaduses on? No, üks võimalus on see, et narratiiv võib olla seletus. Tähendab, noh, me näeme, noh, minu pärast ütleme, võtame tänase seisu, täna me ei salli venelasi ja üldiselt suuremat osa venelasi me lihtsalt vihkame. Küsimus, nüüd on siis seletus, miks me seda teeme? Ja siis me võime esitada siia jutustuse, et venelased tegid seda, 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 44. aastal nad okkupeerisid Eesti, siis saadeti Siberis. See ongi jutustus venelastest Eestis ja see jutustus seletab meie soovimatust ja sallimatust venelastega asju ajada. Ja mis pärast me püüame nagu, no, teha nii palju, kui me suudame selleks, et, et venelased... selles Ukraina sõjas, et need venelased Ukraina sõjas lüüa saaksid. Ja eks me jälgime ka seda mingil määral, et, et me lihtsalt väldime venelastega suhtlemist suures osas. Üks kõik tähendab, mis, mis asjaoludel see on, aga sellest me räägime natukene hilje. Nii siis, narratiiv ehk jutustus. No mis ta veel tähendab, eks ole, siin seletab. Aga ta ühtlasi ka kirjeldab, ta annab meile teadmise selle kohta, mis ajaloos oli. Ja kui me teame, et oli see kümära lahing ja nii edasi, siis me ups teame, et eestlased olid sellised, sellised, sellised. See, see, see ei ole seletus, vaid see on, ütleme, õpetus või teadandmine ja nii edasi. No eks neid seletusi veel? Ja no, no üks kesksemaid puht filosoofilisi probleeme, millega meie siin raadios tegelema valjuhääliselt ei hakka, on see, millal on narratiiv seletus ja millal ta ei ole. No siin tuleb nimetada teist, see on Oudekki Loone isa, professor Eero Loone, kes oli Andrus õpetaja, tema on uurinud no, natuke lähedast asja, mille nimi on seletus ajalooteaduses. Et millisel juhul me võime öelda, et me oleme mingi ajaloonähtuse ära seletanud, näiteks Jeanne d'Arc või Rooside sõja või, või midagi taolud. Nii et no, me näeme, et, et nad olid siin lähestikku. Aga me ei pea siin praegu ajalofilosoofilist loengut. Lõppkokkuvõttes see, mis ma olen rääkinud, ma ei ole vaadanud, aga ma arvan, et, et noh, kas või Googlis või kuskil midagi selle sarnas peaks olema, aga see meid praegu ei huvita. Meid huvitab teine asjaolu, et tähendab on olemas sõna narratiiv, mille 25 aastat tagasi tõi eesti keelde Andrus Bork, võt selle ja selle tööga. Ja nüüd on meil seda sõna narratiiv vaja, ühel lihtsal põhjusel, et on olemas üks narratiiv, mis meile, vähemalt siin Nõmme raadios, ei sobi. Mina ei tea, mis on selle saate nimi ja isegi kui teaksin, ma ei hakkaks seda ütlema selleks, et mitte teha reklaami sellele, kes reklaami ei vääri ja kes ongi jamps. Aga selles saates juhtus niimoodi, et seal, no samamoodi nagu meie, podcastina. Ja oli siis kaks meest enne teise vastas. Üks oli siis Markus Järmi, kes on selline ekre propagandist, ja Veiko Vihuri, kes on lihtsalt konservatiivsete vaadetega inimene ja selles mõttes kolleeg, et ta on ka kirikuõpetaja ja vaimulik. Istuvad siis kaks meest pool tundi koos ja edendavad seal ühte narratiivi, ehk jutustus. Ja selle narratiivi sisu on järgmine. Eestis läheb kõik halvasti. Eesti valitsused on kõik kaabakad. Olid endised ja on praegused. Erandiks tõenäoliselt on nende jaoks ekre Martin Helme, kelle pooleteist aasta jooksul no, susserdati ainult üks rahapesu. See oli Kersti Kracht. Aga kõigi teistega pidi asja kõik kullana. Nii et kõik praegused valitsused, alates seal Reformierakond, sootsid, isama, nii edasi, on ühed kaabakad. See on siis narratiivi esimene lause. Ja narratiivi teine lause on see, et selleks, et seda kaabaklust ära peita, et tavalised inimesed ei saaks teada, millised kaabakad kõik meil on, Reformierakond, Keskerakond ja nii edasi. Muide Keskerakond ka mitte, sest ei maksa unustada, et Keskerakond ja EKRE on noh, sisuliselt ikka suures osas üks ja see sama. Noh, Jaak Madison suunati, komandeeriti sinna Keskerakonda selleks, et, et EKRE-t ja noh, sõnaga, et nende Vene poliitikat ühtlustada. Aga noh, see selleks. Et kuna Eestis on kõik väga halvasti, üks minister on hullem kui teine, riigikogu on päti pante ja nii edasi, siis selleks, et noh, nüüd see kurb asjaolu ära peita, selleks on hakatud Eesti noh, olemist ja Eesti seisundit, üks kõik, kuidas me seda nimetame, militariseerima. Et kogu Eesti jutt sellest, et on vaja 5% tõsta seal riigikaitsekulusid ja mida iganes, et seda kõike räägitakse üksnes selleks, et ära varjata Eesti valitsuse korruptiivne, idiootlik, rumal, kaabaklik isenoom. Ja selle pärast nüüd siis Eesti valitsus, Kristen Michal ja Jürgen Ligi rahandusmeestena ja kõik Hanno Pevkur kaitseministrina ja Riigikogu kaitsekomisjon ja väliskomisjon Marko Mihkelson ja nii edasi, et nad räägivad sellest sõjaohust ja sõjapotentsiaalist mitte sellepärast, et see sõjaoht oleks reaalne, vaid selleks, et ära peita kogu Eesti juhtimis noh, personali ja nii edasi kaabaklikkus. See on siis kõigepealt noh, ekre kraht koos Martin Helmega, aga siis ka noh, kõik teised, kes sinna on, noh, kolm kriminaalasja Keskerakonnas ja nii edasi. Ja seega siis narratiiv on, see narratiiv, mida praegu edendada, on siukene. Eestis on kõik halvasti, aga selleks, et keegi seda ei märkaks, hakkame me rääkima militaarsetest asjadest ja sellest, et venelased võivad meile iga hetk kallale tungida, mis ei vasta tõele nende arvates. No isegi üks väga huvitav näide, no narratiivid üks element on see, milliseid mõisteid ja termineid seal kasutatakse. No me rääkisime ümera lahingust, no näiteks penirüütlid. No, see on väga tähtis selle võrra.
Peninukid.
Ja nägid, sina tead isegi parem. Nii, või siis noh, vaimulike kohta, eks ole, mustakuue mehed ja nii edas. Tähendab, kui me kasutame mingisuguseid termineid, siis on see seotud ka mingisuguse narratiivi osaga. Ja nüüd üks termin, mis oli ja on positiivne, on keeratud negatiivseks selle valitsuse vastase narratiivi jaoks. Ja see väljend on sõjaprintsess. Sõjaprintsess on kompliment. Ja sõjaprintsess on õige ja hea asi. Noh, lähme tõmbame teise narratiivi, võtame sisse Jeanne d'Arc.
Sõjaprintsessi puhul me võiksime võtta pigem Hollywoodi filmi sõjaprintsessina ja oli väga kihvt tegija, aga ta tegi ise, mitte ei esitanud teisi.
No ma ütleksin selle peale, Jeanne d'Arciga oli sama lugu. Ega Jeanne d'Arc ehk Orleani neitsi oli noor tüdruk 17-18 aastane ja kui sa füüsiliselt võtad 17-aastase tüdruku füüsilise jõu, no tolla ajal ta ikkagi sõdida ei saanud. Ainu üksi mõõk kaalus 20-25 kilo, millega siis see asi käis. Tema ju ässitas ka teisi.
Jah, aga tal olid millegi pärast väga head teadmised, noh, võibolla ballistikast kahuri mõttes ja no strateegia on selge, taktikast, kuidas see strateegiline eesmärk saavutada, see on kuidagi ja kes kurat hakkab kuulama mingit 17 aastas plikat, tuleb, ütleb kindralile, sina ole vaid, nüüd juhin mina.
Jah, ega, noh, nii ja naa. Aga no igal juhul ma tahan lihtsalt öelda, et termin omandab tähenduse erinevates narratiivides. Tähendab praegu sõjaprintsess, mis on, ma kordan veel kord, mis on õige ja positiivne praeguses momentis. Ehk teiste sõnadega, noh, võib-olla see on liiga äkiliselt, aga maksud, aga miks? Et järsku nii ongi, et Kaja Kallas on meie aegade Jeanne d'Arc, miks mitte?
Et pannakse tuleriidale ja siis on rahu maa peal.
No,
ütleme no kujundlikult.
Aga kujundlikult. Nii et nüüd on, see lihtsalt on näide sellest, kuidas sõnaga selle Markus Järvi Veiku Vihuri, see noh, mingisugune, tähendab nende narratiiv annab meile tegelikult negatiivse tagajärje. Aga nüüd meil tuleb edasi küsida seda, et muide nii noor Helme kui ka vana Helme, kes tehniliselt võttes on ajaloolased ja peaksid ajalugu tundma. No, Mart Helme muidugi venelastest suurt ei tea, ta oli seal küll suur saadikaga, ega keegi taga seal ei suhelnud. Võib lugeda tema memuaaride raamatud. Vaat siin nüüd ongi see küsimus, et kas, ja nüüd peab rääkima hästi aeguselt, et inimesed ära ei ehmataks. Kas see Vene sõjaväe ja sõjalise agressiooni risk on olemas, et venelased tulevadki meile kallale ja mitte ainult meile, vaid ka Lätile ja võib-olla eeskätt Leedule, jah või ei? Ja juhul kui seda ohtu sellisel kujul ei ole, siis ongi, et valitsus ajab plära, valetab. Aga kui see oht on olemas, siis valitsus ei valeta ja tegeleb õigete asjadega. Ja see tõstmine seal 5%-le ja nii edasi, et see on noh, mõistlik ja arukas samm. Järelikult me peame leidma mingisuguse vastuse küsimusele, kas Vene oht on reaalselt olemas. Või me alles hiljuti vaatasime, see oli Eesti Ekspress, ma tean, nädal või kaks tagasi. See oli väga huvitav artiklite seeria. See oli nii huvitav artiklite seeria, et mul ei olnud isegi seekord 3 eurost kahju. Ja selle asemel, et lugeda teda otsast lõpuni rimis, nagu ma alati teen, ma ostsin omale selle lehe, sest see oli nii hea leht, et see 3 eurot ei ole minu arvates päris maha visata, minul küll mitte. 3 eurot väikeste kopikatega, see on 2 pudelit õlut. Nii et ma offerdasin ikkagi midagi väga meeldivat selle Ekspressi jaoks.
Ja tund teab, kummas sul nüüd paremad mõtted oleks pähe tulnud?
Ei, tulid need, mis ma praegu räägin. Ei oleks ostnud, siis ma oleks pidanud siin all treppi peal mõtlema, millest täna rääkida. Aga seal on üks võietid, mitte artikkel, vaid terve artiklite seeria, kas 3 või 4 tükki, mis räägivad sellest, kuidas Vene propaganda tegutseb Eestis, kuidas siin on inimesed, kes saavad Föderaalse juurdlusbüro ja Vene Föderaalse FSB ja GRU ja nii edasi rahakottidest raha, kuidas Jana Toom ja Keskerakond aitab neid inimesi, kes teenivad Venemaa ja Venemaa propaganda huve. Ja kui me nüüd täna räägime sellest, et venelased võiksid meile kallale tungida ja tungivad, siis noh, tõi, ma loodan, et väga veriseks asja ei lähe, aga ma väidan, et see on ülimalt tõenäoline.
No tõenäoline oleks see, millest sai räägitud siin vist isegi sinuga saates, et kolooniate ühendamine Venemaal oleks vaja nagu Kaliningradi endale. Ja teine mõte, mis tuli, oli see, et narratiiv on sel juhul mõneti propagandistlik sõnum, mis, noh...
No ei, see sul on õigus. Tähendab, ma unustasin päris alguses Andruse väitekirjast rääkides ja nii edasi. Ongi, teatud narratiivid on legendid. Legend on ka narratiiv. See sama ümera lahing, millest me rääkisime, on legend.
Ja tulnud tänu ilukirjandusele.
Jah, tuli sealt enne. Muide, et keegi küsib, et ta kus te teate, ei olnud. Mina ei ole neid asju nii väga põhjalikult uurinud, tähendab, ma mõtlen seda ümera lugu, ma olen seda raamatut lugenud. Aga see, kes küllaltki põhjalikult analüüsis, miks teda ei saanud olla, oli Anton Hansen Tammsaare, kes on pühendanud sellele ühe 50 leheküljelise artikli, mis muide kunagi ei ilmunud või õieti ta ilmus nüüd kuskil hilisemal ajal, kus ta ütleb must valgel, et ümera lahingut ei saanud olla. See on muidu oma, et pikk lugu, miks ei saanud olla, aga lähme nüüd, tuleme tagasi selle venelased tungivad kallal. Milles ma olen nüüd küll 100%-liselt kindel, on see, et venelasi üle piiri, üle Narva piiri ja üle Pihkva juures tuleva Petseri piiri ja nii edasi, Eestisse tulema ei hakka. Ehk teiste sõnadega neid tanke ja igast värke ja nii edasi, kõike seda siia ei tule. Ja uus Vene sõda kusjuures venelased on ju Ukrainas millest midagi õppinud ja oma tööstuse käima lükati ja nii edasi. Kui uus sõda tuleb, siis see tuleb pigem droonide ja pommituste sõda Eesti territooriumile. Ehk teiste sõnadega siin venelaste esialgu siin ei käi üldse, küll aga hakkavad droonid ühel või teisel määral Eesti kohal või Eesti ümber lendama. Esiteks see on juba uus sõda, tähendab uut tüüpi sõda, mis ongi enamasti droonide sõda. Ja teiseks venelased nagu kergelt katsetavad ka seda asja, et kuidas see värk meil minema hakkab. No näiteks see sama roostetanud parsa, see laev, mis ta nimi oli Jupiter või midagi, mis seal Sillamäe juurest välja tuli. See on ka selle uue sõja esimene noh, pääsuke ja esimene element. Nii et selles mõttes, noh, ütleme niimoodi, venelased on Ukrainast ära õppinud ühe olulise asja. Ei ole mõtet tankide ja jalaväega rünnata. Tulemuseks on eks ole, see Butša, Mariupol ja nii edasi, mis on tegelikult linnad, kui nüüd vaadata ka pilte ja nii edasi, seal ei olegi midagi muud kui varemed. Ja seal pole inimesi, kes seal elavad. Ja kui nüüd venelased noh, peaks natukene mõtlema, et okei, me nüüd jätamegi selle Butša, Mariupoli endale ja nii edasi, mis me edasi teeme? Edasi on vaja ehitama hakata. Edasi on vaja linna taastama hakata kohal, kus linna varemeidki ei ole. Muidu omal ajal, kui räägiti sellises asjast nagu neutronpomm, see oli siukene propagandastoori, ütleme, 70. aastatel, et nüüd tuumapomm ja semmel tuleb neutronpomm.
Narratiiv.
Narratiiv, jah. Ja selle narratiiviga oligi tähendab see värk, et tema eelis oli selles, et neutronpomm tapab inimesed ja kõik elava ära, aga jätab igasugused ehitised ja asjad alles. Ehk teiste sõnadega, kui nüüd venelane nöitronpommiga pommitab, siis ta tuleb linna, mis on absoluutselt puutumatu ja puhas, aga...
No laipu on küll, aga kõik see roiskub, lemmik, loomad ja ma ei tea, mis tarakanid pidid selle üle elama.
Jah, noh, ütleme selle asja mitte narratiivne, siuke romantiline tekst on selline. Malčik neitronnuju bombu našol, sunul v portfel i v školu pašol. Dolga smijalis potom v garano, škoda stait, av nei nikavo.
Ilus.
Väga, väga ilus, jah. Ma pean, et Eesti kuulajale täpsustama korono, dolgo smijalis korono. Mida see tähendab? Korono põl, kratskoja telna roodne vabrasavanja. Ehk see oli täitev komitee või noh, näiteks volikogu haridusosakond. Nagu see oli. Nii et... No kui venelased natuke nii koidu on ja neil võib seda aja jooksul tekkida, siis on lugu ikkagi niimoodi, et pigem droonid, kusjuures mitte väga suured, pigem, noh, mis on nüüd juba käima löödud, laserrel ja nii edasi, et praegused ukrainased on aru saanud sellest, et sellel kõigel ei ole mõtet siis, kui see kõik on ära purustatud, noh, Mariupol, Donetsk ja need teised on, noh, Donetsk. Donetsk oli oblasti keskus Ukraina territooriumil ja seal elas, mille sa võtta kinni, kuski üks 500 000 inimest, kes nüüdseks muidugi on kõik Ukrainasse ära läinud või enamus. Ja noh, see on nüüd selle nädala tippuudis, ütleme, see on siis esmaspäeva õhtul või teisipäeva hommikul Vene ametlikud propagandakanalid muuhulgas teatasid sellise uudise, et Donetskis nüüd kadus ära see viimane asi, mis kaduda sai. Nimelt, üleelmisel nädalal virutati Donetskist ära kõik trammi rööpad ja nüüd esmaspäeval läksid ka elektrijuhtmed. Noh, elektrijuhtmetega veel oli see jama, et kaks inimest varast, kes läksid seda varastama, said surma sellepärast, et juhtmed olid voolval. Nii et, noh, niukene, nii et kui me räägime sõja võimalikusest ja edasi, siis me peame mõtlema selle peale, mida nimetatakse tänapäeval hübriidsõjaks. Ja see, et hübriidsõda natukene juba käib, sellest kirjutas nüüd Eesti Ekspress muidugi, ja seda me näeme selle laeva, selle teise kolmanda asjaga, ja see tähendab, et me peamegi siiski kaitsekulutusi tegema. Ja see oht, mis Moskvast tuleb, ei ole kellegi puhas fantaasia, vaid see on ka reaalsus. Ma esitan ühe väga lihtsa küsimuse. No oletame nüüd siis, et Ukraina võidab, tähendab, no jah, Ukraina võidab Venema ära ja venelased kaotavad selle sõja. Me võtame tagurpidi, venelased sõidavad, Ukraina kaotab. Nii, mida saab ja mida peab tegema edasi Venema?
Kas sellega sõda on tõepoolest lõppenud või on see lihtsalt üks vahekoma?
See on vahekoma. Sellepärast, et noh, kui Ukrainaga enam edasi ei saa, tähendab noh, tõenäoliselt ukrainased suudavad ära kaitsta. Praegu see joone venelased pommitavad sinna tänna. Jällegi, eks ole, 10 000 saavad surma, aga noh, enam vähem nii ta jääb. No ja siit tekib nüüd küsimus, mida edasi teha. Ja seni ajani, kuni Putin elus on ja kogu see tema hakkab varilja ja nii edasi, siis ta hakkab, keerab oma pea paremat kätt ja hakkab vaatama, mis juhtub Baltikumis. See tähendab, meie oleme nii ütelda järgmine sihtmärk pärast Ukrainat. Muidugi siin on terverid asju, tähendab Ukraina, seda peab kuidagi lõppema, ta peab oma relvad sealt Ukrainast kätte saama ja nii edasi, ta peab välja arendama nagu need oma selle droonivõimekuse ja nii edasi ja nii edasi ja raketivõimekuse ja siis hakkabki asja edasi käima, nii et ütleme see Vihuri järvi jutustus, et kõik see sõjaoht on puhas reformierakonna või tont teab kelle fantaasia, no lihtsalt ei vasta tõele. Aga nüüd tekib järgmine küsimus. Kas Vihuri ja Järvi, kas nad on lollid? Ma arvan, et ei ole. Nad lihtsalt on kas halvasti või valesti haritud.
See on see küsimus, et kui sa võtad ühe ilusa muinasjutu, üks loeb välja ühte, teine teist. Minu pärast kas või see vägev vähk ja ahne naine. Kõik ütlevad, et see muinasjut on naise ahnusest, aga mitte keegi ei pane tähele vanamehe suurt armastust selle sama naise vastu.
Nii. Aga nüüd siis see värk, ma ütlesin, et haridus. Tähendab, Järvi haridusest, ma ei tea, midagi, Vihuri on teoloog, ehk usuteadlane. Tal on küll imelik doktori väitekirja. Ta kirjutas väitekirja Eesti peapiik Hugo Bernhard Rahamäest, noh, kes on ajaloo seisukohalt kuulus kõigepealt oma naiste asjade poolest. Ta natukene tegeles ka riigi reformimisega, tähendab, ta tahtis luua peapiiskopkond ja nii edasi, mis noh, tol hetkel oli mõtetu, me räägime aastast 39-40. Nii et noh, ühesõnaga, seal mingisugust suurt väljapaistvat haridust ei ole. Muide, see on üldse huvitav teema, et meil on veelgi kõik võimalike teaduste doktoreid, kes kirjutavad elulugusid. Tähendab, ma võtan mingisugus, ma ei tea, seal noh, Johannes Kotkas või noh, eks ole, Pätsi elulugu või...
Jälle narratiiv
ja nii edas. Aga point on selles, et teadust on see täpselt null.
Aga sõnum ja massimeelsuse kujundamine.
Aga ühesõnaga, see viitab sellele, et Vihuri ei ole see inimene, kes saaks midagi poliitikast tõsist rääkida. Nii et võt, niisugune on meie lugu. Nüüd ma lisaksin siia juurde veel, eks ole, Järvi, Vihuri räägivad sellest, et Eesti valitsused on kõik halvad ja mingisugust Vene ohtu ei eksisteeri. Kas nemad on ainukesed? No ei ole. Võtame kõige olulisemad nimed. Olga Skabejeva. Ma väga soovitan muidu need nimesid YouTube'ist otsida. Kui närvid korras on, siis on täitsa mõte, et neid kuulata. Nad ei ole sugugi mitte rumalad inimesed. Vladimir Solovjov, eks ole, Rossija, Vechers Vladimir Solovjov. Siis, kes veel, Jevgeni Kiseljov, ka üks oma uudiste ankurmees ja nii edasi. Mis on nende narratiiv? Skabejeva, Kiseljovi, Solovjovi narratiiv on täpselt vihuli pealt maha kirjutatud. Või vastupidi. Ehk teiste sõnadega nemad räägivadki kogu aeg seda, et Venema on rahumeelne. Venema ei hakka kellelegi kallale tungima usu, eks ole. Tõsi küll, sõja uudiseid Ukrainast nad kommenteerivad ja neid tuleb nagu muda. No, Peskov, eks ole, pressichef, Maria Zaharova, pressichef välisministeeriumis ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga see põhistoori on ikkagi see sama. Tuleme tagasi, see sama narratiiv. Venelaste poolt Baltikumile ohtu ei ole.
Ja see on iseenesest väga kitsas teema, sest me ei vaata seda, mis oli, seda, mis tulla võib. Kuidagi me oleme jõudnud tänasesse ja siis vaadates midagi väga kitsast, ütleme, et see on tingimata nii. Ma ei väida siin sugugi, kas venelaste poolt ohtu on või ohtu ei ole, aga vaatame ühtepidi, vaatame teistpidi, toome mängu Tšehhovi, mõlemal on seina peal püss. No, mida siis veel?
Muide, üks nimi, tähtis nimi, kui ma juba soovitan, et sellised, need saated ja analüütikud, tähendab, kust Järvi selle teooria võtab ja nii edasi, nii edasi. Ma lihtsalt unustasin väga olulise nimära, kes on võibolla isegi kõige huvitavam meile, isegi väga nappi venekeele oskuse juures. Selle nimi on Mihail Kalašnikov, endine kindral. Tal ei ole automaadiga mitte mingit pistmist. Tal on lihtsalt samasugune perekonna nimi, nii et Skabeeva, see, Kalašnikov ja Järvi. Nii et ühe sõnaga tahavad nad seda või mitte, aga Moskva narratiiv see on. Nüüd üks hull asi, mis meile kaena määritakse, mis ei ole veel ei vihuri ega järvini jõudnud, aga kui me räägime ja nad meid kuulavad, ma kardan, et nad võtavad selle üle, aga las võtavad, on see, et Tallinn on hakanud esitama Venema suhtes järgmist narratiivi, mis seisneb selles, et me tahame tagasi saada Petseri ja Narva taguseid alasid.
Tallinn tahab neid siis liita nagu moraalselt enda külge või just, see on no, natukene, just. See peaks olema ikka riiklik seisukoht, siin tuleks Urmas Paet kui allakirjutaja mängu tuua ja vaadata, mis on toimunud, aga see Tallinn kõlvart siis
ei, 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 no Tallinna kohta, see on öeldud nii, no, nagu Washington arvab nii ja Pariis arvab nii ja sellest tähendus. Aga see on nüüd üks see koht, mis puudutab minu viimast ühest toas istumist Boris Jeltsiniga. Ma olen sellest loost rääkinud, see on 93. aasta algus, veebruar, märts. Ma olin Moskvas ja läksin ühe oma vana semu juurde, Juri Baturin, kes oli Jeltsini nõunik. Muide pärast ka kosmonaut ja kes käis tihti Eestis ja kelle sõbratar Eestis, kellega nad kõige rohkem suhtlesid, oli Ene Hiion. Ja siis seal oli Mihail Fedotov ja no, need on need romantilise Jeltsini aegsed nõunikud. Ja võt siis, kui tähendab, me Jurkaga seal rääkisime ja kummutasime palju klaase või pitse teed. Siis tuli, noh nii, see oli õieti nagu vanas partei keskkomitees Stara ja Plošadil, kus tol korral oli Jeltsini see kontor, see on siis Kremlist välja sõita umbes 1,5–2 kilomeetrit mööda Ilinka tänavat. Ja noh, me siis seal istusime, ma mäletin, keegi oli veel, kas peaaegu, et Sergei Šahrai või keegi. Ja noh, tegelikult me rääkisime hoopis teistest asjadest. Noh, et mida edasi teha, võt see oli see aeg, kui küpses konflikt Jeltsini ja Tuuma vahel, mis lõppes sellega, et 6. oktoobril 1993 läkski tulistamiseks. See oli siis, kui kaitseminister Gratšov tulistas parlamendi maja ja seda on ajaloolised filmid ja kroonikad ja kõik näitavad seda. Nii, ja me siis räägime siukest seal oma neid väikseid asju ja istume kiirelt kuskile ja õhtul aeg. Ja siis prõm läheb uks lahti, Jeltsin tuleb sisse. Noh, lihtsalt oma nõunike juurde või sinna ja nii edasi. Privet, privet ja noh, siis istume see. Ja siis seal oli huvitav moment, aga me ei olnud ju teab kui suured sõbrad, aga siiski me tihti suhtlesime Jeltsiniga 89-90. Ta pöördus, privet Igor Vassiljevich, ma ütlesin, ei ole Igor Vassiljevich, Igor Nikolaevich. Noh, lahe, tärk. Et Tšapajev oli Vassiljevich. Aga no hea küll. Nii et see, ja siis tuli jutuks see, no see piiriprobleem. Kus juures, ütleme, mitte mina ei rääkinud sellest, vaid tegelikult keegi tema poistest või isegi Jeltsin tõstis selle küsimus üles, et noh, mis saab edasi, et nüüd ma toon sõjaväed ära Eestist, mida ta ju pärast ka tegi. Ja siis oli veel Hardo Aasme rääkis, aga hiljem veel ja kõik mis iganes. Nii et need olid need teemad ja siis ta siis ühel hetkel küsib, et noh, et mida te arvate sellest Petseri ja Pihkva aladest ja need. Ma arvan, et see ei olnud Jeltsinaga, no okei, okay. Samas kolmel inimest istuvad, joovad, mis jumal andnud ja tulebki noh, nagu see jutuks, et mis me teeme sellega ja nii edasi. Ja Jeltsin ütles ühe mõtte või ühe fraasi, mis on tegelikult sügavalt õige veel eriti täna. Ja ta ütles, et kui ma tahaks teile eestlased käru keelata, siis ma teeksin praegu ukaasi. Ja esmaspäeva hommikul kell 9 ma kirjutan ukaasi alla ja ma annan teile selle oblasti ja need kõik asjad tagasi. Kõik, mis te olete küsinud, te saate Tartu rahu järgi kõik kuni viimse sentimeetrine tagasi. Aga sellega peaks olema ka Eestil lõpp. Sellepärast, et need, kes tulevad, ütleme, seal Petseri oblastis, kus juures ta ei eksinud isegi numbritega, et noh, te saate endale kohe. 60 000 inimest, kellele te peate maksma pensionit, kellele tuleb maksta töötu abiraha, kellele on vaja tagada tervisekindlustus ja nii edasi, nii edasi. Te saate oma eelarvele 60 000, ma mäletan tõus, te saate endale 60 000 parasiiti juurde. Ja tega seal neid inimesi, kes teil tööle hakkavad, seal eriti palju ei ole. Sest nad on kõik, noh, võib-olla Sergei Dovlatovi väga sellises huvitavas. Jah, võib-olla ongi kõige parem. Sergei Dovlatovi jutustus, mille nimi on Kaitseala. Ja see on see, kuidas Dovlatov töötas ekskursioonijuhina. Ta töötas ekskursioonijuhina Puškini kaitsealal. Ja ta elas selle kaitseala noh, juures ühe mingisuguse noh, tavalise elaniku juures ja ta kirjeldab seda maja, et selle majal oli katusel ja auk sees, et selle mast oli viltu. Kraanikausis olid makaronid, ei tea mis aegadest alates, ja kraanikausis valge mail oli siis puruks tehtud. Voodi peal oli siis selline suur hunnik vettinud vatikuubesed, noh, mis haises siis ka noh, sellele vastavalt. No ja nii edasi, nii edasi. Mis oli standardne Pihkva oblasti, noh, normaalne selline elu. Ja kui selline on kogu see Pihkva ala või selle Petseri tagune ala, milliste rahadega me hakkame seda ala üleval pidama ja neid inimesi. Ja teine asi, noh, mitte nii palju, aga seal üleval pool Narva taga ei ole olukord oluliselt parem. No mis ma meil öelda, tähendab, üks kord siis, kui mul oli veel see diplomaatiline pass ja ma olin Riigikogus ja asjad polnud veel nii hullud. Ma olen sõitnud Võrust allapoole siis Petserisse ja Petseri juurest mööda kallast üles Narmani või noh, sinna Narve suunin, et noh, niimoodi läheb. No seal keskel on kuskil 20 kilometrit kalda riba, kus ei ole üldse mitte kedagi. Ja seal, kus nad natukene elavad, seal on, noh, võt ongi nii, nagu see kirjeldab. Seal oli muide veel üks huvitav asi, võt pikki kallast kui sõita, mis on väga jube välja, on üks linnakene, mille nimi on Slantse, 20-25 000. Ja seal on põlevkivi kaevandused samasugused nagu Eestis, ainult selle olulise vahega, et nad on samasugused selles mõttes, et seal kaevandatakse põlevkivi, aga see on ka kõik. Tähendab, see on ikkagi koht, kus ei ole vaja isegi alla minna, see ülevalt näed, kus igasugune ohutustehnika puudub täielikult, kus inimestel puuduvad täiesti elementaarsed tingimused elementaarsed tingimused normaalseks eluks või ükskõik mis eluks tegelikult. Noh, tähendab, peldik peabki õues olema, kus juures ta ei seisa väga hästi püsti, vaid ta on viltu. Ja no see ongi Vene maa elu tase. Ja nüüd kujutame endale korraks ette, et me hakkamegi seda ala endale tagasi küsima või veel hullem, kui Putin vihkaks ja ta vihkab Eestit. Ja kui tal oleks mõistust, et Eestile tõeline käru keerata, siis ta homme annaks need alad meile tagasi. Sellepärast, et Eestil ei ole seda majanduslikku võimekust ega ka poliitilist võimekust. Need alad ära kultiveerida või nendega teha. Kus juures muide, noh, võite ju arvata lisaks sellele, et noh, need alad ja seal, kus inimesed on, kelle poolt nad hääletama hakkavad, kas nad hakkavad hääletama Keskerakonna poolt või nad hääletavad Isama poolt. Kus juures see jutt, et nad ei saa ju hääletada. Hallo, saavad küll. Sellepärast nendest 60 000 rõhuv enamus on Eesti kodanikud. Noh, sünnijärgsed Eesti kodanikud. Ja kui nüüd mõnel vanamutikesel või kellel on kas pass ära kadunud või tal pole kunagi olnud, siis tal alati leidub väimes või keegi, kes selle passi võrust välja nõuab. Nii et meil oleks siis 60 000 valijat. No hea küll.
No 40 000.
40 000, aga nad on seal olemas. Ja see ei ole see hallipassimeeste jutt, et võtame ära. Nendelt ei saa kodakondsust kunagi ära võtta, sellepärast nad ongi seal. Ja see muid, noh okei, see on nüüd vähese tähendusega, aga seal peale muu on ju seal kandis Petseri klooster. 20-30 ütleme ordineeritud munka, aga seal on sadade kaupa valverändureid, noh, kes võib-olla isegi ei rända, vaid elavad seal. Petseri kloostris on küllaltki korralikult enamistingimused ja nii edasi, nii edasi. Nii et ühesõnaga, see on siis see situatsioon. Ja see on see, mille siis nüüd, see on siis meil, eile oli kolmapäevane päev, see teema, mille tõstis üles välisministeeriumi pressisef Maria Zaharova, et võt nüüd Tallinn tegeleb sellest asjad. No ei tegele, aga ma kardan, et...
Namjok,
jah. Ja siis pärast seda siis need samad igasugused Eesti tegelinskid, kes siin on, need siis ütlevad, et selle asemel, et tegelda Eesti rahva hea oluga ja selle asemel, et tagasi nõuda kaotatud Eesti alased, tegeldakse, noh, ma ei tea millega nende arvates. Nii et niisugune värk on meil tolle narratiivi ja kõigi nende asjadega. Muide, mis puudutab vene keelt ja vene seda, tähendab, ma arvan, et noh, enamus meie praeguseid kuulajaid nõustub minuga kohe, et me venelasi üldiselt ei salli. Ja praegu sallime me neid veel vähem kui ütleme 10-15-20 aastat tagasi ja mida rohkem venelased sigatsevad...
Kultuurikonflikt.
Jah, ja mida rohkem nad seal sigatsevad, seda vähem me neid sallime. Samas, seni ajani, kuni venelased käitusid nagu suhteliselt viisakalt ja nad käitusid suhteliselt viisakalt, ei olnud meil nendega mitte mingisuguseid probleeme. No tuletame meelde lihtsalt kas või revolutsiooni ja 1905. aasta nende revolutsiooni eelset aega. No ma tuletan meelde sinule, Margus, tähendab siis, kui sa olid Jorg Kiir, kes sõitis Venevale mõisavalitsejaks sõite, siis kui ta oli kohver ära virutatud, siis mis keeles sa ütlesid ukraadina?
Ja. Aga kehvas keeles.
Ja küll, aga ikkagi vene keeles.
Ja.
Kus juures see politseinik, kes filmi järgi, nagu siin juurde tuli, tema vist rääkis ka vene keeles.
Ja. Aga muidugi siin ma võtaksin veel ühe, vaata, õige mitu mõttekildu oli see hübriidsõda, võiks ju olla eesti keeli värdsõda, nii nagu meil kasutatakse sõna trikoloor. Tri on, noh, võiks ju mõõndusega öelda, et vene keelest color on inglise keelest, miks ta siis, ma ei tea, kolmetriibuline või?
No jah, võib-olla tõesti, aga eesti keeles see triibuline kõlab nagu kuidagi.
Kõlab küll. Jälle tänu Herr Wilde narratiivile.
Minu esimest triibulist väga ei. Aga no, aga lähme, tuleme tagasi. Tähendab, meie lemmikkirjandus kevade. Ukraadina oli suves. Aga kui me mõtleme natukene tagasi kevade peale, kui palju seal on vene keelt, siis kui kevad tuleb ja toots hakkab ära sõitma ja ta, siis ta vankri peal seisab püsti ja õigab poistele prassai, mis on tegelikult vene keele prassai, eks ole. Või siis jällegi teine minu lemmik, kes alati on ja ma ei pääse sellest kunagi mööda peaaegu, võibolla siis keegi hakkab tänu minule seda uuesti lugema, on Tammsaare Tõe õiguse teine köide, kus tegelikult seal on ju niimoodi, et, et seal mõned õpetajad, nagu seal Slopašev, kes on kirjandusõpetaja, ja Vojtinski, kes on matemaatikaõpetaja, need kõik ju suhtlevad vene keeles ka õpilastega. Ja no, võib-olla veel üks kõige sümpaatsem seal, kes on ka matemaatik ja gümnaasiumi tüdrukud vajavad teda taga ja lõpuks ta jookseb ühegi gümnaasiumi tüdrukuga ära, on Molotov, kes on ka ütleme sealt kandist. Kus juures seal on muidu isegi huvitav koht, kus see vene keel nagu väga silma ei torka, sellepärast, et Tammsaare ei kirjuta väga palju nii, et see vene keel nagu väga silma torkaks. Aga seal on üks lause, mis just noh, nagu viitabki sellene, et sul on see tool siin kui hagi imeliku. Okei, nii, see...
Ta ütleb ju otse välja vene õppekeelega.
Jah, just. Ja see, ja vot seda nüüd ütleb see kõrtsmik alguses, et puhas eesti kool, esteks saksa ja nüüd vene keelega.
Ja.
Aga koht, kus ütleme süžees sees, sa taipad, et tegelikult see jutt käib hoopis teises keeles. Seal... No õpilased nagu suhtuvad alvasti sellesse samasse Slopaševisse, sellepärast, et ta oli eelmise tunni ajal purjus. Noh ja nad siis nagu seal lärmasid ja kõik tema vastu ja nii edasi ja siis Maurus tuleb klassi ja küsib, et miks te seda õpetajat siin noh ei kuula või mis siin juhtus ja nii edasi. Ja siis Slopašev, venelane, vene keele õpetaja, vene kirjanduse õpetaja, ütleb härra direktor, öelge neile kõik see nende eesti keeles, siis nad saavad paremini aru. Ja siis tuleb ju pähe järelikult, eks ole, kogu see pull käiski tegelikult vene keeles ja selleks, et paremini aru saada, ütleb venelane, võt laseme selle sinna. No ta, Maurusel on veel, et elame vene armulise kotka diivan ja mis iganes. Nii et siis või ütleme, mis YouTube'is on selline kodulehekülg, väga soovitan jälle, on Tartu nostalgia. Seal on 1889, 1900, igasuguseid Tartu pilti ja nii edasi. Ja seal on näha, et tegelikult kõik sildid tänaval on vene tähtedega või vene keeles. Võib-olla see, mis kõige rohkem silma torkab, sest siin on see vene keel kuidagi jabur, on see, et kui me nüüd siit Raekoja platsi poolt lähme üle kivi silla, siis vasakut kätt oli selline väga uhke, ütleme, selline eeldeko stiilis maja, mis oli hotell ja hotelli nimi oli Bellevue. Ja kui see Bellevue hästi suurelt on kirjutatud vene tähtedega, noh, ongi jama. Aga no igasugused seal teised, seal mingi sul kingseb see, sapoosnik ja värgid ja nii edasi, kus juures... No mina ei oska nüüd ütelda seal 150 aasta taha, kui võrd see eestlastele, eesti keelt rääkijatele, närvidele käis või õigesti enamuses saksa keele rääkijad. Sest ütleme, saksakeelne linn oli Võru, puhtal kujul saksa linn, eks ole. No üldiselt ka Tartu. No see oli sega, sellepärast seal vene keele rääkijad väga suures osas olid ka ülikooli professorid, Võt ma ei kujuta ette, kui närvidele see käis ja kui suur see vihkamine venelaste vastu võis olla. Aga ma olen sõike tunne, et seda ei olnud.
No aga võtame manifesti kõikidele Eestimaa rahvastele, kõikidele, ja nad tulid Peterburist ja kui puhas see nende hääldus oli.
Ja võtame, keerame selle asja siis ka teisele poole. Neid oli ju kuskil 100 000 eestlast, kes elasid Peterburis, kes läksid sinna, eks ole Oskar Rutz oli Peterburis apteeker. Aga noh, Johann Köhler, siis meie muusikud Kapid ja kõik, kes olid Peterburi konservatooriumis ja nii edasi. Nii et ütleme, see Eesti-Vene suhe oli normaalne ja keegi eriti selle vene keele vastu ei õiendanud. Kas põhjus oli selles, et kardeti? Vaevalt, mis seal karta oli?
Siin on põhjus enam vähem nagu Araabia maades. Olid sunniidid, šiidid kõrvuti rahumeelselt. Bahreinis on kõikide usulahkude pühakoda, kus nad käivad ka kõik läbi isegi. Aga siis tuleb keegi ja ajab nad tülli, just nagu ilusas teoses Mr. Costello kangelane.
Jop, väga õige. Väga õige. Nii, ütleme see Eesti-Vene konflikt mingil määral on ikkagi seotud eeskätt. Mulle ma isegi ei tea millega, ma tahtsin praegu öelda, et see on seotud vabadussõja järgse ajaga ja nii edasi. No ei ole. Ega tähendab ka selle esimese vabariigi ajal ju noh, probleeme nagu eriti ei olnud. Probleem oli. Ja seda me võtame, siin on meil, nüüd me võtame oma narratiivi või õieti tuletame vana narratiivi meelde, tuletame vana narratiivi autori meelde, on Karl Robert Jakobson, kolm isama kõnet. Ja kui seda lugeda, mis seal kõik kirjas on, siis üldiselt on see ju kõik eeskätt saksa vaenulik. Mitte vene vaenulik, vaid saksa vaenulik. Ja Karl Robert Jakobson ja Eduard Bornhöe olid ju väga vene meelsed. Bornhöe, noh, meie vaatame seda filmi, mis on oligi, see viime reliikvi, eks ole. No, esitame paar küsimust, mida me oleme muide siin raadioski enne küsida ja esineda, aga küsimused on nii huvitavad, et võib esitada 2 korda. Mis rahvusest oli Pürst Gabriel?
Ot, kui ta oli vaba mees, siis see on oma ette nähtus.
See on oma ette nähtus. Aga veel enam, kus riigis olid vürstid?
No, knjas.
Knjas, täpselt. Nüüd lähme edasi. Kelle vastu ta sõdis, Pürst Gabriel, põhimõtteliselt? Ja kellega? See oli Ivo Schenkenberg. Kes oli Ivo Schenkenberg? See oli Tallinna müntmeistri ehk raha või müntide vermia poeg. Kes kutsus kokku Eesti talupojad ja moodustas armee, mis oli 10 000 plus, selleks, et sõdida venelaste vastu. Tegemist on, mis aeg see on? See on 1548-1553, kui ma ei eksi. Kuulaja andeks kontrolli, kui üle mul nagu praegu turgates, kas 1540-1550. Susi teda sõgu. Ühe sõnaga. Eestlased, Ivo Schenkenberg, kes muide hiljem oli isegi Ivo von Schenkenberg, tal selleks foniks ei olnud mingid õigusi, aga noh, Ivo von Schenkenberg, needas, tema sõdis venelaste vastu. Ja ma küsisin, mis aeg see oli? See oli Liivi sõda. Kes sõdis Liivi sõda, kes oli teine pool, oli Ivan Julm, ehk Ivan IV. Ja nüüd siis Bornhöe kiidab taevani, Ivan Julma agenti. Nii on need lood. Ja kui tegelikult Karl Robert Jakobson fakte ei ole, aga uskuma peab, sest see oleks õige narratiiv. Kelle palgal oli Karl Robert Jakobson?
Vaat seda ma ei tea.
Ja nüüd läheme edasi, hakkan mõtlema. Kurgjal oled käinud?
Olen.
On ju ikka igavesti äge on see.
On.
Seal on väga uhked majad ja värgid ja veskid ja asjad ja nii edasi. No see on ikkagi selline, no, kõva asi. Ja nüüd kujuta endale ette, et üks tavaline köstri poeg, nagu Jakobson oli, saab endale üles lüüa sellise asja. Küsimus on see, mis rahadest?
No jah, see minu esimene miljon.
Minu esimene miljon, täpselt. Ja ütleme, praegu me ütleksime niimoodi, et tegemist on noh, nagu ütleme, mingi panga juhatuse liikmega või see kuskilt pidi see raha ju ometigi tuleb. Ja võistav, keegi Eesti ajaloolastest ei ole kunagi küsinud. Pastoi prat, kui me juba mene keelest räägime. Noh, Jakobson, kust sa said? Aga nüüd tuleb minu see vastus. Möönan oletus fakte, peaaegu ei ole. Peale selle, et ma tean noh, tema elulugu nii palju, kui ma tean. Ja ma tean tema seda kolm isama kõnet, mida ma olen lugenud ja isegi üliõpilaste lõpetanud. Nii siis, mis siit ilusti välja kukkus? Jakobson kirjutab oma kõned kohalike sakslaste vastu. Kes on tsaari Venema või õieti ütleme tsaari režiimi või nii edasi vastased number üks Baltikumis? Sakslased. Sellepärast, et sakslased, noh jällegi tuleme tagasi Oskar Lutsu juurde minu pärast kuldsete lehtede all ja kus iganes, kus see konflikt Saksa ja Venemahel oli olemas. Isegi see sama meie kuulus Slopašev ütleb vene keele, selle saksa keele kohta, et see ei ole keel, vaid kana kaagutamine ja nii edasi. Nii et no siin see konflikti koht oli olemas. Ja nüüd mõtleme natukene järele. Tsaar tahab sakslastele päitsid pähe panna. Mida ta teeb? Ta leiab eestlaste hulgast üles publitsisti või tekija või ühiskondliku aktivisti, nii nagu see Jakobson oli, kes nagu oleks ka sakslaste vastu. Ja siit tekibki sakslaste kaitse sõda, ütleme, kahel rindel. Sakslaste vastu olid tsaar ja sakslaste vastu oli Karl Robert Jakobson. Ja nüüd on loogiline küsimus. Kus kohast Karl Robert Jakobson kõige selle peale tuli ja kas ta tuli selle peale tasuta? Sest ei maksa unustada, et õpetatud eesti keele seltsis ja nii edasi, nii edasi, õpetatud emakeele seltsis ja nii edasi, oli Saksa partei olemas ja mõnevõrra isegi tugevam. Ärme unustame, et üks meie tähtsamaid mehi tol ajal oli Jakob Hurt, kes oli pro-Saksa igal juhul. Nii et öelda nüüd, et oot Jakobson oleks juhke puhas mainstream, ei vasta tõele. Ja no minu oletus on see, et no kuidas ma saan öelda nii ettevaatlikult, et keegi mulle kõrri ei kargaks, ütleme niimoodi. Tunnistan, et ma ei imestaks, kui kusagilt ujub pinnale fakt ja teadmine, et Karl Robert Jakobson maksti kinni sakslaste vabandust, Karl Robert Jakobson maksti kinni tsaari poolt. Ja kui me mõtleme kõigi need asjad üle veel, mis siin Saksa moment oli Johann Voldemar Jansen, puhas Saksa.
No Grötsvaldi võime võtta ka veel lisaks.
Ja Jansen, Koidula esimesed luuletused, mis ta kirjutas, olid kõik saksakeelsed. Ja pärast oma elu lõpupoole, kui ta juba tegeles Eesti luulega ja seal Kroonlinnas ja nii edasi, siis Koidula ise otsis üles oma varased luuletused ja tõlkis need eesti keelde. Nii et...
No ju siis Kirillitsa oli pisut raske võitu, ta elas ikka, no Peterburis vist ainult 3 aastat või...
Peterburis ta elas Kroonlinnas.
Kroon, jah.
Ja tema abikaasa oli arst Michelson, kes elas seal ja nii edasi. Muide isegi Koidula ümber on siukene no venemeelne ja saksa ja eesti vastane legend. Ma arvan, et üks narratiiv, mis käib Koidula kohta, räägib meile seda, et Koidula oli oma abielus Michelsoniga õnnetu. Et abielus mingisuguse siukese inimesega, kes oli ebameeldiv ja seal mingit armastust ei olnud ega mitte midagi. Nüüd on olemas selline asi, nagu Jaan Kross on kirjutanud raamatu või sellise jutustuse Pöörtooli tund, kus ta räägib küll ühest teisest Jansenitega seotud asjad. Aga seal on lause, on see sees. Noh, ega Liidia abielu Michelsoniga nüüd ikka nii õnnetu ka ei olnud, nagu nad siin täielises vabariigis nüüd räägivad. Noh, nii et see on jällegi see story Venevast.
Juudal siis oli põhjus ja õigus nii öelda.
No juu oli ja no lihtsalt no elementaalne asi. Ega Koidula ei ole ju mingisugune põrandalt või sillalt üles leitud libu. Koidula oli ikkagi silmapaistev, väljapaistev, intellektuaal, suurepäraselt haritud muusik, klaverimängija, kes teenis ka raha klaveritundide andmisega ja nii edasi. Ja et sa sellised, ja et selline tüdruk jookseb mehele sellele, kes talle ei meeldi, no ei ole. See ei saa olla see, kes...
Ja see on piisavalt loomu vastane.
Nüüd meie naiskuulajad kindlasti täpsustavad, aga ma arvan, et selliste omadustega inimene, see oli tohutu intellektuaalse tausta ja kõige sellega, et ta nüüd nii pime oli, no seda see ei ole ka usutav. Tõesti pimedast peast abielluvad nii mehed kui naised, aga kui see armastus just lausa pime ei olnud, no kindlasti oli ta normaalne, nii nagu tolle ajal ikka. Kui palju siis 1800. aastatel see suur ja lõppematu armastus ja nii edasi.
Ei maksa halvustada sedagi aega.
No ei maksa halvustada sedagi aega, jah. Nii, nüüd me siis oleme rääkinud venelastest.
Ja ma ütleksin siia, et nüüd võib iga üks vaikselt kodus öelda, et sa tõel just selles valguses paista pidid laskma.
Just, aga... Kuule okei, okay, kui me räägime vene keelest ja vene asjadest ja nii edasi. On olemas veel üks film, mille produtsent on Artur Talvik ja selle nimi on Detsembri kuumus. See on siis kommunistide ülestõus 1. märts või 1. detsember 1924. Ja seal on mitu sellist tähtsat tegelast ja nende hulgas üks nendest on kindral Ernst Põder, kes kogu selle asja maha surub, Tõnu Karp mängib teda veel. Ja teiseks on siis Tallinna garnisoni ülem kindral Unt, kes muide hiljem rünnaku ohvrina või atendaadiga maha lasti Kreutzwaldi tänava juures. No seal filmis ta nüüd nii selgelt välja ei tule, aga tegelikult kõik rääkis pärast, et Põder rääkis eesti keelt väga tugeva vene aktsendiga. Sellepärast oli vene sõjaväest teeninud Venemaal kindraliks saanud ja nii edasi.
No, vaesed poisid ju saadeti sõjakooli, sest see oli tasuta.
Absoluutselt. Teine samasugune, küll mitte nii vaene, aga kelle jaoks vene keel oli üks kahest põhikeelest, oli Marshal Mannerheim, kes oli nii Soome president kui ka vägede juhataja Soome kodusõjas. Ma ütlesin, teine keel tähendab, ta oli kaks keelt. Tema esimene võõrkeel oli rootsi keel, sest ta oli pärit, eks ole, rootsi kogukonnast. Ja ta kirjutas enamasti rootsi keeles, aga ta rääkis oma ofitseridega, eriti vanematega, kes olid temaga koos olnud aastaid, nad rääkisid oma vahel vene keelt.
Ja siin on see küsimus, et kui ta kohtus Hitleriga, kes ta sünnipäevale ootamatult tuli, ja võt ei tea ju, kas Hitler maandus nüüd Tallinnas või ei maandunud, ükskõik, aga tõlk, kas tal oli tõlk saksa keele tarvis?
Ei olnud.
No siis sai hakkama.
Ja.
Keelte oskus, no Koidula puhul, vaata, sel kaugel ajal vist peeti loomulikuks, et inimesed valdasid õige mitut keelt.
No seda me võime vaadata, ütleme, vabariigi aegsetest ajalehe kuulutustest, sest otsitakse teenijannat või otsitakse poe selli või kedagi tööle. Ja siis, seal oli siis lisa, et peab valdama kolme kohalikku keelt. No see oli tegelikult isegi lühend KKK oli sinna alla pandud kolm kohalikku keelt. No see oli siis, eks ole, saksa, vene, eesti. Tähendab, ilma selleta poe selliks üldiselt sind ei oodatud. Ja nüüd kui, Mannerheimi kohta on ju räägitud või seda, et Mannerheimi päevakäsud, nagu nad tulid, andis need kas vene keeles või rootsi keeles ja Mannerheimil oli küll probleem, et tähendab, tema päevakäsud tõlgiti soome keelde ja siis ta sellele tõlkele kirjutas alla, sest noh, soome keelt ta praktiliselt ei osanud alguses üldse. Ma ei tea, kas see tagantpoolt midagi tuli või mitte. See oli 20. aastate lõpul, 30. aastate alguses, aga see vene keel ei takistanud teda sõdimast venelaste, nõukogude venelaste vastu Soome talvesõjas. Aga võt, nüüd me jõuame siis selle kohani, kus me peame esitama selle küsimuse, millele ma ei oska ka täpselt vastust anda. Või noh, ma oletan jällegi, et mis see vastus võiks olla. Kuidas sai nii minna, et venelased Eestis, nii palju kui neid siin oli ja neid oli palju, muutusid Eestis vihkamise objektiks. Tähendab, need asjad, kus me räägime, tähendab, ma ei ütleks isegi, et need suhted sõbralikud olid, nad olid normaalsed. Nad olid nii normaalsed, et vene keelt ei pandudki tähele. Kusjuures isegi Jakobsoni ajal mitte eriti. Tähendab, siin lihtsalt elas rahvas, nagu sina ütlesid rahvad. Siin elasid rahvad, kes rääkisid erinevaid keeli, aga kes ka oskasid erinevaid keeli. Ja kõik oli okei. Ja kui me nüüd oleme saanud endale sellise vaenlase, nagu meil on, tähendab Nõukogude Venemaa näol, siis no, tuleb arvestada, et meie need ilusad mälestused venelastest nii edasi enam ei kehti. See jama oli juba muidugi ka Nõukogude Eesti ajal, kui oli komsomoli löökehitus, oli punane kunda näiteks, ja, mida ehitati ja igasugused teisi asju, mida siin taheti ehitada ja isegi kunagi oli see fosforiidi jutt, et toome venelased sisse või saadame venelased siia nii edasi. Tähendab, see juba tekitas olulisi pingeid, aga tähendab otsesele vihkamisele ja sellele, et aru saada, et venelane ongi vaenlane, on osanud ikkagi viia Putin.
Siin on nüansse. Ma olin Aserbaidžaanis Bakuus, siis kui seal olid rahvuslikud meeleavaldused kollaste sallide ja õhupallidega. Ei ole häda midagi. Ma olin Bahreinis ja kummalin öelda, külastasin ühte meeleavaldust, kus oli ka probleem šiitide ja sunniitide vastuolu, mida varem ei olnud. Šiidid Pärli ringteel olevad saanud $50 selle ees, kui viskavad põleva autokummi viaduktilt liiklusesse. Ja vaata, siin on see sama püha jõud, mida sa kahtlustasid Jakobsoni puhul. Et võta nüüd sina eestlased oma tööriistaks ja aja minu asja.
Just. Nii oligi, nii oligi. Muide seos sellega, et teed pilluti tähendab ükskord elus ja ma isegi peaaegu ei kahetse seda, olen mina ka pildunud, aga tindi potte. Ja tähendab meil instituudi aspiratuur. No elada Moskvas üliõpilase stipendiumi peal või aspirandi stipendiumi peal 70 rubla, no ei ela nagu naljalt ära natukene raha vaja. Aga tähendab, 5 rubla sai selle eest, kui läksid Hiina saatkonna juurde kindlal kellaajal ja hakkasid Hiina saatkonna pihta tindipotte pilduma. Mida me tegime, kus üles tindipotti tandis riik. No, riik tähendab see. Ja edasi siis käis see asi niimoodi, et siis tulid kohale need no, militsööksused ja nii edasi, siis võeti meid ilusti kinni, pandi miinisse putkasse ja viidi minema ja nurga tagalasti välja ja söödi, noh, tavai, tui ja pratna, et panen nüüd sinna taga. Nii, et ma arvan, et üks 5 korda, üks 25 rutsi ma teenisin nüüd küll. Aga jah, ei nii tehaks, nii et sul on selles mõttes õigus. Aga nüüd võib olla veel üks asi, mis oleks nagu suhteliselt nagu viimane või millest nüüd rääkida narratiivid ja mitte narratiivid. Praegu jookseb Tallinnas üks film, mille on filminud venelased, aga need venelased, kes on USA kodanikud. Režissör on sündinud USA's. 82. aastal 86 tuli siis ta Nõukogude Liitu koos oma vanematega, läks uuesti sinna ja on Ameerika filmi režissör, on teinud paar filmi USA's ja nii edasi. Ja tegelikult kogu see brigaad, kes seal on, on kõik nüüd täiesti selgelt tuleb öelda, eranditult kõik. Ja seal on, ütleme, näitlejaid tükki 20 massisseenides, sadakond, kogu see tehniline aparaat ja nii edasi, kuskil 500. Nende 500 hulgas on kõik 500 need, kes ühel või teisel määral on astunud välja Putini vastu. Nii et seda filmi vaadata võib, ta ei ole sanktsioonial, sest formaalselt on USA oma. Ja filmi nimi on Meister ja Margarita.
Jah, ma olen seda näinud ja...
Praegu jookseb Artises.
Kuidagi räpase võitu tundus see film, aga noh, võibolla no, peab hiljem üle vaatama.
Üldiselt soovitan, tähendab selle filmi eripära muidu on selles, et see on minust täiesti vapustav filmi kunstnik. See võist vaata, kui palju on seal seda art deco, tähendab kõiki värki. Tähendab. Ja seal, kus sündmused toimivad selles Moskvas, mis on valmis ehitatud Stalini projektide järgi, seal on see nõukogude maja, mille otsas on Lenin ja ma ei tea, mis iganes ja nii edasi. Nii et see on siis, ütleme, kaasaegne filmi toode, ta on absoluutselt teistsugune kui Meister ja Margarita, mis oli vanem, kus oli Oleg Vassiljevski mängis Volandit ja see Kirill Lavrov mängis Pontius Pilatust ja mida iganes. Too film, see vana kuue seerialine Meister ja Margarita, mis on tehtud umbes 20 aastat tagasi, läheb nii nagu samas sekventsis või samas järjestuses nagu jookseb romaan. Pontius Pilatus, Moskva, Pontius Pilatus, Moskva ja nii edasi. See film on midagi muud. Tähendab...
Ühiseid jooni, jah, on vähe.
Ühiseid jooni on vähe. Ja seal ei ole nii, et kaks lugu või kaks narratiivi jooksevad. Seal on tegelikult üks narratiiv otsast lõpuni.
No seal on, vaat nii nagu kunagi Hollywoodis filmis, seal on ka peategelane tundub olevat ajastu.
Just, täpselt sul on õigus. Ja nii ta on. Ja noh, sõnaga, eks jällegi siin sa oled enne juhelnud, et narratiivi saab tõlgendada nii ja naa ja ei tea, mis pidi veel iganes. Aga... Antud juhul tegelikult see väga ülioluline narratiiv, tähendab, mis sellest filmist välja jookseb, on see, et seal taustaks olev nõukogude võim, keda esindab seal kirjanike liit, eks ole, keda esindab psühiaatri haigla mingil määral ja nii edasi, see tegelikult ongi suures osas Putini Venema. Olulise vahega, ei tohi jälle liialdada. Film valmis 21. aastal, see tähendab aasta enne seda, kui Putin alustas seda Ukraina vastu. Aga see näitab seda, et kuidas ütleme, Vene traditsiooniga seotud kunstnikud, ameeriklased, kuidas need ameeriklased näevad seda poliitilist struktuuri, mis Venemal praegu eksisteerib. Ja kui see nii juba kord on, siis ma arvan, et tuleme uuesti alguse juurde tagasi, kogu see no, rahumeelne jutt või see, mida nüüd ütleme, nii Putin kui ka Vihuri ja Järvi ajavad, no, on tegelikult ikkagi propaganda müüt. Ja tegelikuses tahad või mitte, me peame need rahad riigikaitsesse panema ja igaks juhuks valmis olema, et noh, siin võib minna nii ja naapidi. Aga lõpetuseks jah, ma nagu soovitaksin kõigil vaatama minna film Meister ja Margarita Tallinnas kinos Artis. Tei kahets.
Aga jumalast puhta lehena, ilma igasuguse lootuse ootuseta, vaadake seda kui asja ise eneses, siis see on nagu kõige kergem. Aga... Ole tänatud, Igor Gräzin, olge tänatud kõik, kes on Nõmme Raadiot toetanud, ainult ühes koos on meil jõud. Ja mis siin ikka? Viimane viktoriini küsimus nii suurele ringile kui herr Gräzinile, ära sa jumala eest ütle, kui sa tead. Mis oli Viru tänava neiupõlve nimi nii umbes aastal 1910? Mõelge, ja meie püha sõda läheb edasi.
Kes ütleb mulle, kes vastab, mis Kristule, mis osaks saab. Kas nukrus veel kaua kestab, ainult vaikus kostab taas. Sa kaugel nüüd, ea üksi ole, ei varja, ilm on must. Ole õnne, ea sõpru pole, ei tunne ma armastust. Kes ütleb mulle, kes vastab, mis tuleb, mis osaks saab? Kas nukrus veel kaua kestab, ainult vaikus kostab taas. Kes ütleb mulle, kes vastab, mis tuleb, mis osaks saab? Kas nukrus veel kaua kestab, ainult vaikus kostab taas. Kui soojendab veel ainus päike, kord külmalt, kord põleb taas. Kui mulle mõtled mu väike, minu soojust siis menuta. Kes ütleb mulle, kes vastab, mis tuleb, mis osaks saab? Kas nukrus veel kaua kestab, ainult vaikus kostab taas. Kes ütleb mulle, kes vastab, mis tuleb, mis osaks saab? Kas nukrus veel kaua kestab, ainult vaikus kostab taas.
Saade on salvestatud 2025. aastal.